No día de hoxe mantivemos unha xuntanza cos veciños afectados polos desprendementos en Castelo, onde se lles trasladaron as conclusións do protocolo elaborado polo Concello e que recomenda primeiro a realización dun protocolo de grietas nas vivendas colindantes, así como a elaboración dun estudio xeotécnico que permita a avaliación da situación actual e contemple as posibles alternativas de solución. Comprometéndonos, ademais, a chegarlles canta información ou asesoramento técnico precisen, facilitar no seu caso as oportunas licencias, así como estudiar a posibilidade de asumir por parte do Concello a realización do referido estudio xeotécnico.